14 лістопада ксёнз Федерико Ламбарді, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы і дырэктар Ватыканскага радыё, атрымаў тытул ганаровага доктара ў галіне сацыяльнай камунікацыі ад папскага салезіянскага ўніверсітэта. Такім чынам кіраўніцтва навучальнай установы адзначыла кампетэнтнае і цярплівае служэнне ксёнза Ламбарді, звязанае з пашырэннем слова папы і інфармацыі аб яго дзейнасці, часта ў па-сапраўднаму складаных сітуацыях. Падчас цырымоніі ўручэння дыплома адзначалася, што кіраўнік залы друку святога пасаду дапамагаў зразумець і інтэрпрэтаваць рэчаіснасць не паводле агульнапрынятых схемаў, але згодна з праўдай. У рамках урачыстага мерапрыемства ксёнз Ламбарді звярнуўся да выкладчыкаў і студэнтаў універсітэта з адкрытай лекцыяй, у якой распавёў пра 25 гадоў свайго служэння апостальскай сталіцы. Ён адзначыў важнасць вяшчання Ватыканскага радыё на розных мовах свету і расказаў пра працу ў складаныя перыяды, звязаныя, напрыклад, з вырашэннем праблемы сексуальных злоўжыванняў у касцёле і выкраданнем асабістых дакументаў Бенедыкта XVI.